Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Сонсогч та бүхэндээ өчиг мэндэ хүргэе. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-аас 7-р ногоос басан гаргийн 22 цаг 10 минутаас хүргэдэг томчуудын шууд нэвтрүүлгийн сэтгэлийн нэй болоо эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр 2025 оны 3 сарын 18-ны мигмар гараг студид хөтлөгч Ами найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар утаанаас уушгаа цэвэрлэе, уушг цэвэрлэх имт ургамлын төгс сосол кофлет, мөм кафе баскучи брэнд 2 дахь салбар анатом центрт нэг гэж байгаа юм байна. Зайхуу томчуудын шууд нэвтрүүлгийн 149-р дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгээ цогцлоодыг илгээж байгаа сонсогчдод маш их баярлалаа. Цогцлоодыг илгээх гэж байгаа сонсогчдод хайгаа хэлээд өгье. ami@mjlradio.com руу та мэйлэр цогцлоо илгээж болох нь. За мөн манай аппликейшны гар утсанда татаж суулгаад аппликейшны цэс хэсэг рүү нөрөхөр шууд илгээх гэдэг. За тэрэн дээр дараад орвол таны цогцлол хамгийн урднаар хүрээд ирэх юм шүү. За мөн холоос илгээх гэж байгаа бол та Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 9-р хороо Алтайн 5-р гудамж 34-р барилга 5 дахь дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио хэм хаяглан цагтлуудаа илгээгээрээ замун нэвтрүүлгээ YouTube-ээс нөхөж сонсдог сонсогчд маань томчуудын шууд ингэж хайгаад нэвтрүүлгээ нөхөж сонсоорой. Цагаан сонсогчдод өчиг мэндийг хүргэе. Нэвтрүүлгийнхэн сонсогчоос ирсэн цагтлыг та бүхэнд уншиж хүргэдэг. За тэрний дараа эфирийн шууд утсыг нээдгээ. Өнөөдөр шууд утсыг нээхэд таны дуу хоолойг өөрчлөхгүй гэдгийг бас хэлэх нь зүг болов гэж бодчихно. Ингээд ирсэн цагтлыг уншиж хүргэе. Сайн байна уу Ами ихчээ? Намайг Д гэдэг. Би анх эхнэртэйгээ одоогоос 5 жилийн өмнө танилцж байсан юм. Эхнэр минь 2 хүүтэй. Бид хоёрын дундаас 2 охин гарсан. Би хүүгээ хойд уурдах гэж ялгахгүй төрсэн аавшиг нь байх гэж их хичээдэг ч нэг ч удаа гар хүрч үзээгүй. Эхнэр бид хоёрын харилцаа жаахан тэмхэн байгаа сүүлийн үед. Миний эхнэрээ гих сэтгэл баг багаар хөрөөд байх шиг байна. Учир нь аав эхнэр хоёр минь хоорондоо октоосоо таарахгүй юм. Манай аав дүү хоёр минь надаас нууцаар хашаа байшингаа барьцаан тавиад алтчихсан л та. Тэгээд гэр оронгоо болоод аргаа барсандаа манад хідэн сар байсан юм. Намаг байхгүйд аавыг мань хөөхөд явуулчихсан байсан. Хөөрхөн аав минь очих газар байхгүй голын ирэг дээр хид хонсон байлээ. Хид хоногийн дараа хүний уцаар надтай яриад тэгээд бид хоёр уулцсан юм. Очоод аавыгаа авахд аав мань нүднээс гарчихсан байсан. Намаг хараад зүндөө их уйлаад л байсан. Би аавдаа хоол авч өгөөд хувцсыг нь солиод усанд оруулаад зараар байрлах, ажиллах, харуулын ажил олж өглөө л дөө. Одоо тэр ажлаа хийгээд явж байгаа. Аав нь мөнгөө зөвлүүлж яагаад удахгүй гэр авнаа л гэж байналээ. Аавыг минь хөндлөхгүй байгаа хүнээ салах гэхээр хоёр охин өрөвдөд салж чадахгүй маа. Би одоо яг яах ёстой юм бэ? Одоо хүртэл аав ихнэр хоёр минь бибинээ үзэхгүй хэцүү байдалтай байгаа тайна. Ийм байдалд орч байсан уу? Надад зөвлөгөө өгөөч гэсэн юм. Тэгэхээр өнөөдөр юм бид бүхний хамттай ярилцах сэдв төрсөн эцэг эхийнхээ гихүү тийм ээ одоо ханилсан эхнэрээ гихүү нөхрөө гихүү хооронд өрөөсө таарж тохирохгүй байгаа гэх юм хүмүүсийн талаар та ингээд учрыг нь олчдохгүй алийг сонгож чадахгүйгээр дунд нь авчулагдаад учир зүгөө болох байгаа юм байтал хүн бол хүмүүс их үстгээ тийм талаар хамттай ярилцъя. За эфирийн шууд утас 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Сонсогчдоо бүгдэнд нь үчийн мэндийг хүргэе. За 3 сарын мэндээ хүлээж харцсанч байгаад орлоо гэсэн байна. За өнөөдөр эрс зэргийн баярын баяр болж байгаа. Тэгэхээр бас эрчүүддээ баярын мэндийг хүргэе. Сайхан баярлцгаагаарай. Тэгэхээр энэ тохиолдолтыг амьдрал дээр гараад байгаа тийм ээ. Хатан давчуулагдсан алины зүйлцэг гэдэг шиг ийм тохиолдолтыг яах ёстой вэ гэдэг тийм ээ. Яаж ив зүүгийн нэг олдгийн. Гэтэ энд бол нэлээд хитэрсэн байна л да. Аавын гэрээсээ хөөгүүд бүр явуулсан байсан. Тэгээд аав нь очих газаргүй ямар сайн тал голын ирэг дээр хит хоноод аргаа ураад хүрэг бас холбогдсон байна. Тэгэхээр мэдгүй яг үнэхээр хэцүү байдалтай. Тэгээд ааваасаа болоо салчиг гэхээр хоёр охиноо бодоод байдаг. Салахгүй гэхээр аав тань юусаа таарч тохирохгүй. Хорондоо муудалцаад юусаа болчихгүй л байгаа юм байна л да. Миний эв зүг нь олж болдго юм уу? Тэ нэг бол энэ жигтэй ингээд нэг 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 үзэхгүй сайрахад дуусчдг юм уу? Яа тийм энэ талаар ярилцж байгаа. За эхэрийн шууд тас 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаараад таны өмнө нээлттэй байна. Хул нэг хэсэгэл амьдэрсэн л байх юм. Тэгээд одоо болоогүй юм байл үүтэй. Тэр хүн энэ хүмүүсийн амьдралаар одоо 1 минут секунд ч амьдэрч үзээгүй, нэг гэрте орж үзээгүй болохоор тэнд яг юу болсныг мэдэхгүй лээ л та. Гэхдээ ер нь бол хатмуудтайгаа нэг гэрте амьдрахаар хэцүү байдгаа гэдгийг өмнөх олон нэвтрүүлгүүдэр ч ярьж ирсэн. Тэгээд одоо хүүхэд явуулчихдаг юм болов уу? Яа тийм бол мэдэхгүй л байна. Тэгэхээр магадгүй танд таны эргэн тойронд ийм амьдрал байсан тийм ээ. Нэг давж гарч чадсан хүмүүс байна уу? Шийдэлт хүрсэн үү тийм. Энэ залгийн хувьд бол яг одоогийн байдлаар яах учраа олохгүй, шийдэлт хүрэхгүй ингээ яваа байгаа юм байна. Тэгэхээр шийдэл байдаг бол манайхан бас залгаад зөвлөө дөгөөрэй. А хэрвээ шийдэл байдаггүй бол нэр цаашдаа яах ч үстэй юм ди тийм ээ. За эфирийн шууд утас 7777 3783 7777 8888 боч. Хамтар ажиллагчаа би танилцуулж ий сонсогч орж иртэл. Утаанаас уушгиа цэвэрлэх, уушгиа цэвэрлэх хэм тургамлын төгс хослол коплетийг танилцуулъя. Тэгэхээр одоо утааны үйлрэлт дууссан. Уушгиа цэвэрлэх боломж хүрдэж байгаа. Энэ 3 сар уушгиа цэвэрлэх 5 зуршлыг 10 өдрийн турш хэрэгжүүлж уушгиа цэвэрлэх айнд нэгдхийг уриалж байгаа юм билэ. Тэгэхээр 20-оос дээш насны бүх хүмүүс агаарын бохирдлын орчинд амьдардаг, тоосон цартай орчинд ажиллаж байгаа. Энд нь тамиг, хутаа, утаагуу татдаг хүмүүс, ханаа том уушгины өвчнөөр өвдсөн, эсвэл сайхан идэхсэн хүмүүс архаг уушгины бронхичтэй хүмүүст бол маш анхаарлаа хандуулаарай. Тэгэхээр уушгиа цэвэрлэх 5 зуршлын тусламжтайгаар уушгиа цэвэрлэх гэж аяны яах юм бэ гэхээр 10 өдрийн турш амьсгалын дасгал өдөр бүр 10-аас 15 удаа зөв хийх ёстой байх нь. За мөн хоёр дахь нь 10 өдрийн турш өдөрт 2 литр хүртэлх усыг зөв уух нь. Мөн гурав дахь нь болохоор 10 өдрийн турш зөгийн бал, чихэр өөслийн төр, гүгэл модны давирхаа зэрэг эм тургамлыг агуулсан уушгиа цэвэрлэх коплетийг өглөө өдөр 10 мл-аар уух. За хүүхэд бол 2 наснаас дээш бол 5 мл тус бүр 2 удаа уух ёстой юм байна. За нэг том хүний 10 өдрийн хэрэглээ нь 2 шил коплет болдог бол нэг хүүхдийн 10 өдрийн хэрэглээ нь 1 шил коплет болно гэсэн юм шингэн учраас тийм ээ. За утлахыг 10 өдрийн челленжтэй ихэн тэгэхээр 2 дахь, 5 дахь, 8 дахь өдрүүдэд хийвэл зүгээр юм байна. За уушгинаасаа цэрийг гадагшлуулах хэллэгээ 10 өдрийн челленжийнхаа 3, 6, 9 дахь хоногуудад нь хийх нэ. Тэгэхээр та өөрийнхөө төлөө гэр бүлийнхнийхээ ч бас уриалаад өвлжин хорцсон уушгиа 10 хоногийн энэ челленжид хийж бас цэвэрлээд аваарай. Уушгиг бол хамгийн хурдан цэвэрлэгддэг эрхтэй учраас та уушгиг 10 өдрийг зориулаад хэрэгжүүлээрэй. За мэдээлэл авах утсан 8018 20 84 80 80 53 16 хаагур худалдаалах юм гэхээр агар барам сүлжээ имээ сангаас авах нь. Холбогдох хуцсны дугаар нь 7610 76 77 76 10 76 77. За тэгээ сошиал агин цахир төмөр цэгийн мэн агар барам хуудс гэдэг ахраараа дэрхнэ. Барилга хамтраа ажилласан утаанаас уушгиа цэвэрлэе, уушгиа цэвэрлэх юм тургамлын төгс хосол коплет байлаа. Цайхамтайгаа сонсогчтой барилаа. Өнөөдрийн бид бүхний хамттай ярилцж байгаа сэдв нөхрөө гихүү, аавыгаа гихүү, тийм ээ, эхнэрээ гихүү, ээжийгээ гихүү. Тэгээ яг алийн гих юм мэдэхгүй юм. Ацаншланд орчод байгаа амьдралын талаар ярьж байна. За хүнд сэдв байндаа л гэдэг чинь үнэхээр хүнд сэдв. Тэгээд дээрээс нь өдөрчд нь баяр болж байгаа учраас манайхаа сайхан баярлаад явж байгаа. За гэхдээ нэрээ яг хэнийг сонгомоор ч юм дээ. Ямар одоо эхнэр хүүхдүүдтэйгээ насыг илэнгээд сонглоо гэхэд өсгөж хүмүүжүүлсэн эцэг гэхээ зөнд нь хаях бас хэцүү юм даа л гэдэг чинь. Харин тийм ээ нэрээ ямар ч юм. За эхний өсгөж байна уу?
Аа байна.
Чим төргий?
Аа чимэд.
За та сэдв сонсон уу?
Энд нэг юу ээж юу хоёрын л эхнэр хоёрын л
маргаа яг үнэ алийн гэх вэ? Аль алийн би биний огт үзэхгүй байна.
Ер нь бол яг миний хувьд тэр хүмүүсийнх юм одоо яаж байгаа сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ минийх төрөлхлөөр яг эхнэрэл гэсэн л дээ.
Аа за.
Тэр нөгөө нэг яагаад тийм байдалд үүссэн бэ гэхлээр зүгээр байж байгаа. Тэгээд гэв гэнэ ээж манад ирч хэсэг бай гээд. Тэгээс үл рүүгээ эхлэж зүгээр л хэсэн. Тэгээд жоохон юм бас нэг юм яахгүй шүү дээ. Би нэг үзэхгүй шүү дээ. Тэгээд тэнгуут нь за гайгүй байлгуутай гэж нэг хэсэг явчихсан. Сүүл рүүгээ ер нь жоохон юм болонгуут л яг хоорондоо яг нийлж хаал нава бор тал эхэлж байгаа юм л да.
Таарха болж эхэлж байна тий.
Таарха болж эхэлсэн илэрлэл нь одоо жишээ натурал гарах юм л да. Тэгээд за яахгүй гэж нэг аргацаж явж байгаа сүүл рүүгээ тесрээд нэг хэрүүл болно шүү дээ. Тэгээд хэрүүл болонгуут нь юрен та ээж ингээд ойлгож байгаа юм чинь гэдэг утгаараа. Тэгээ би ч өөр цоридтэйсэн болохоор тэгэл цаа ээж ингээд ойлгож очтой гэл.
Та амьдрал үтсэн ийм амьдралыг мэдх учраас та ойлгочихоо гэд ээж рүүгээ.
Тийм та ойлгочихоо. Тэгвэл бол бид хоёр ч удаа нэг жоох хөвгтд юу очих болохгүй штэ гэд тэгж нэг хандаж үтсэд тэгээд ээж яг хоо ээждэг амин гомдмор лсэн л хаалта гэхдээ тэгээд ойлгоод хүлээж авсан тэгээд дараа дараагийн юмд хийгээ авчин гот гайвуу болцохоор нь тэгээд цаа гэл. Ээж байсан лацтай юм да гэл тэгэл өнгөрч исэн.
Одоо хэр харилцаа тавэ таны ээж эхнэр хоёр?
Одоо ер нь тэгэл ажиглалт би ер нь ч гэдэг тэр үйл явдлаа бодож заримдаа ингээ харахад Тэгээ огт болоогүй юм шиг байгаад байгаа нь л за ёстой ч ингээ. Тэгээ ээж энэ л ур ухаан юм талгчудад баярлал гэж байна шин.
Тэгэхээр эвлэрсэн бахан тийм ээ.
Тэгээ ер нь тэр үйл явдлыг нэг сүртэй одоо юу гэдэг юм бүр нэг үзэхгүй байдалтай хүртлэх тулаагүй л.
Гэтэл нэг ойртохгүй болтоогүй л байгаа юм тийм ээ.
Гайгүй тий. Гэтэл ер нь бол мэдээч дотор нэг байгалах зүгээр тэрийг нь айлсхоор тэгээд асахгүйгээр л үргэлжлүүлээд явуулсан.
Тэрийг ахаад эврэгчгүй хүн шиг л тийм ээ.
Тий. Ямар нэгэн байдлаар галзуу бүр амар асуудал үүсгэчихгүй тэгээд айлсхоор ярихгүй л явах нь л одоо чухал юм болов.
Тийм бай. Тэгэхээр та бол ээж их ухаанд найдсан байна шүү дээ.
Эрэгтэй хүүхэд нь ухраас л гэж одоо найдчихлаа юм л да. Эмэгтэй хүмүүс бол бүр хэцүүлэх.
Тийм байна. За баярлалаа танд нэлээд ярилцсанд.
За баярлалаа.
Өчиг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За.
За. За хэрэн шууд тас 7777 3883 7777 8830 дугаараа тань өмнө нээлттэй байна. За энд манай найзын нөхөр бас хатан байж тэгээд таарахгүй гэсэн ёстой хэцүү байдаг юм шиг байна лээ. Найз маань ёстой л хатан тавчлагдсан халууны зулцах шиг байдаг гэсэн. Ээж нь нөхөрт нь дургуу үзэж чаддгүй. Тэгээд тад үзээд хэцүү хөн л гэм. Хоорондоо ерөөсө таарч тохирохгүй байгаад байна л та. Тэр одоо хицүүлдэ манай ээж дүү манай нөхөр дургу манай аав нөхөр дургу байгаад идэг манай нөхөр ээж аав дургу байгаад байвал хооронд нь очир цуг нь яаж ололмоор юм ер нь тэгээд холхон л байсан тийэр гэтэл амьдралт чи одоо ам гарч болохгүй гэдэг шиг манай ээж аав манад ирэх ч юм уу те нэг бол нөхрийн ээж аав манад ирэх ч юм уу иймэрхүү асуудлууд гараад байна гэтэл энэ дээрээ тааш тохирохгүй нэг гэртээ амьдраад ингээд далаан болоод байвал бас хицүүл юм байна л та хицүүлдэ аль алиных нь цааш тийм ухаан л таа л гэсэн байна ёстой ёстой цаа дараагийн сонсогч байна уу
Бен эфирт
холбогдсон байна та?
Аа, сайн байна уу?
Сайн байна уу? Та спикерээр ярьж байна уу?
Үгүй үгүй.
Би спикер чи хөвч биш үү те?
Тийм биш.
За, цуураад чинь тань яриа.
За.
За, одоо зүгээр хашиг. Сэтгэл сонсцсон тийм ээ?
За. Тийм, сэтгэл сонсцсон. Аа, манай бас нөхөр ээж хоёр таарахгүй. Нилээ олон жил бүр ингээд таахгүй олон жил болоод ихээр нэг ингээд үгүй ядаа тэр амьдрал бол чал татахгүй.
Хамт амьдрэх байсан юм уу ээж нь?
Тийм хамт амьдрэх байсан.
Аа за.
Эсвэл хүүхдүүд таа нөхөртөө. Тэгээ таахгүй байгаа би бүр төрлөө ээжигээ орхиод Араа би бол айлаа над баг охин тэгээд нэг ээжигээ авч явах нэг үүрэг нэг тасархай хэмжээний хүүхдүүд нэг тийм байдаг шүү дээ нэг тэрний ээжигээ нэг гайгүй тэгээд нэг гэсэн. Яг би ээжигээ орхисон ээж минь нэг юуны сүнт христний сүнтэй л тэнд байгаа танаа нэг настай хүмүүсийг асарч яадаг тийм тэгээд Ну хөрөсөсөн тэгэхгүй л ингээд амьдрал бүр шал атахгүй болсон. Баггүй бүр ингээд
жил тийм байдалтай байв.
Ер нь 10-аас жил тийм байдалтай.
Аяя. Би нэг үзэхгүй 10 жил болчих жоом тий.
Тийм. Байх уу ихтэй гайгүй нэггүй хөргөн юм гэл тэгж байгаа л сүлт хайлаа таарах болоод сүлтээ нээж арих болдог болоод
аяя.
Тэгэл нэг хүүхдээ жоохон байсан хүүхдээ том болоод ирэх чинь баян тийм юм гээд хөөхдөг юм уу тараалах. Хөөхдөг ялцэх зүйл амин өлөс. Тэгээ одоо ээжгээ тэнд орхичоод нөхрөөсөө салаад одоо ингээд хөөхдөг саа. Яг ойм процесс яарсаа гэхдээ тийм байдлаас ингээд талахгүй бол тэрхүү үйлс бол маш тийм хурд хэцүү байдалтай байх юм бол юм зүгээр. Тэр санаа тогтрохгүй эсвэл таарчтай очих байнг тийм байж байна. Тэгэл баглахтаа мадад өхнөр нөхөр ажилтгал баг хоёртаас ирэлтэй.
Тэр та алийн гэх юм бэ? Хэнийхэн талд орчихо мэдэхгүй шүү дээ, тийм ээ.
Тийм би одоо бас амьдралаа бодож төхрөө замаар байдаг. Ээжгээ ингээд бас орчмор байдаг. Ер нь бол миний шийдэл бол тийм л байсан.
Ер нь бол хоёлынгийн л холдуус юм байна шүү дээ та өрөөсөө.
Гэхдээ тэр хоёрын хоёул байнга тийм байдлаар л ажилла тарал ер нь тэгэл өр үгтэй аван тухайс тэгэл би өөрөлд бүх юмдаг гүгэж байгаа юм. Тэгэл тэр хоёр гэртээ очихаар байх юм байдлаа байдаг.
Тэгээ танд дохов зүүх үү? Ингилээ тэглээгээд хоёр талаасаа. Танаа ээж тэглээ, танаа нөхөр тэглээ гэл тээ.
Тийм тийм. Тэгэл танах дандаа юм тийм танах манах гэж ингэж байнга л орой очингууд ажиллаж байгаа л учраас тэгээд тэр дэх ээжийн гэсэн таны хүчин гэсэн да гэл сүултэн өнө тийм байдал орчих. Тэгтээ үед бүр ингэж ажиллаа тогтвортой гэж хийх хавталтай байлаа. Анхаарах уу? Аад амьдралдаа анхаарах уу? Бас хоёр жоох хийж байгаа гэдэг. Тэгээд надад тэрнээс өөр шийдэл ихэр байгаагүй.
Одоо тэгтээ та ээж тэгээ юм уу? Одоо нүртгүү холбоотой юу?
Юу альтаа одоохондоо альтаа холбоогүй.
Аль альтаа холбоогүй. Ямар ч юм тусд нь л гаргацсан ба.
Тийм ямар ч юм дээ. Яг уу эцэг хугацаанд ингээд тусдсан байвал бас өөртнөө нэг бас татрах юм болов гэж бодож юм та. Би бас яагаад ийм байдал орчих вэ? Тэг би яагаад ийм байдал орчих вэ? А нөгөө нь гэсэн би бас ингээд тэг гэр бүл нь яагаад ингээд ийм бичихөө би одоо ямар юм болов гэж бодлоо.
Тийм ба, тэгээ жоохон бодох хугацаа олгож байгаа юм байна. Анханасаа би бидэд дургу хүмүүс ийсэн юм уу?
Ер нь л анх бол гайд байсан юм аа.
Нэг л дургу болох шалтгаан гарсан юм болов?
Одоо тийм байлгүй нээж хүн болохоор бас л нэг миний өгсөн яриад ирэхэд ихэд ярьсгаад байгаа юм байна. Бас л нэг хамт ядг болохоор бас нэг
тийм ба, тэг өмөрөө
тадгийг юм дээр бас л нэг их юм болохоор бас өмөр. Тэгэл тиймэрхүү жигсэд зүйлээс чөтгөрчүүлэн бүр ингэж томроод ихсээр гацуулт ингэж бүр амтрал шалгуулж
байна. Өстө өстө тийм байх. Дотор нэг хүмүүс бол бүгдэнд нь хэцүү болчихж байгаа юм.
Тийм бүр хүүчичгүй хөсөд үртэл аран болчихж байгаа.
Баангийн насанд хүрсэн хоёр хүн тий нэг нь имэ нэг нь аав нэг хооронд муудалцаад ахаар хэцүү юм. Тийм байна. Тэгээ таны шийдэл бол нэгтэлтэй зөв ч юм шиг. Хоёр хэсэг ингээд бодох хугацааг нь олоход жоох амарч имэр тийм ээ 50 байх хугацааг нь олохчул нэрээ тэр хүмүүс ч бас ухаантай л хүмүүс юм чи бодхол байлгүй
тийм бас л ер нь амьдрал хоёул хоёлаар одоо нэг нь болохоор 60 70 өгч байгаа өгш нөгөөх нь болохоор 50 өгч байгаа хүн тийм бас л нэр нь бол амьдралаа бодвол бодхор
тийм байна. Бас нэг шийдэл юм. Баярлалаа танд. Нээлттэй ярилцсанд. Баярлалаа. Өрөг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За баярлалаа.
За. Цяк. Ста шийдэл бол хэцүү юм байна лээ. 10 жилийн турш энэ амьдралд амьдрахаар хүн сүлдээ өөрөө сэтгэл зүйн асуудал хэцүү болоо, докторгүй болоо, ажиллаач бүтээж тахай болж байна гэдэг. Харахгүй дэ харахгүй нь хоёр хүн мөнхийн ирэлтэд тахар тийм ээ. Цяа дараагаас өсөж байна уу? Таа сонсогч радиог ултраагаар холбогдсон байна. Сонсогч аа холбогдсон байна.
Байна уу?
Байна уу чим төргий? Та радиог ултраагаараа?
Билээ өчим энэ төргий.
За, сэтгэл сонсон тий.
Би театрт 3 охин ганц хүүхэн хүн л дээ. Тэгээд яг уу ер нь надад нэг чарчим байдсан. Би өөрийнх нь амьдралын чарчмыг энэ амсууд хүмүүс тгэлээ төчөө гэж бодлоо. Яг уу те оо хүн хүний хүн хайрлаж өөрийнхөө өвдө өөрийнхөө хайрлуулна шүү дээ. Миний ганц чигчм төр би хар байгаасаа л үлч өрөөс өссөн. Хойд ээж хойд урд ээж бараа харсан царай харж байсан гэцүү байдаг. Гэцүү л байдаг. Би хоёр өдөртөө юм тэгээд аа маань бас нэр их нэртэй бодоод ээж маань асуурал хамаа нэг их нэртэй болоо тэгээд яг аавыг өрөвдөөд гэх юм уу ээ хоёр дүүгээ өрөвдөөд гэх юм уу тэгээд аа маань их нэрсний дараа би одоо ээж аавыгаа хэлчихсэн аваа би та аавгатайгаа энэ гэр орондоо ингээд амьдраа би хоёр дүүтэйгээ тастай амьдрья та яг уу тэгээд өөр хүн ч өөр хүчлээ заваараа би тэг яг хоёр дүүгээ аа тастай байя гэдэг ингээд багасаа хоёр дүүтэйгээ ингээд өрсөд одоо миний хоёр дүү хоёлаа амьд сүрэн байцгаад миний урдас нухаа чаргадгаа хоёр дүүгийн дөхний зэрэгтэй үргэл чирж явж байгаа л хөргсөн тэгээд аавыгаа яг уу аа ман таван хүүхэд ихнэр аваад манай бид гурав ингээд ингээд нийлээд 8 хүүхэд тэгээд дундаасаа нэг хүүхэд гараад ингээд 9 хүүхэд хамгийн том нь би юмлаа тэгээд дүүнрээ бас их л хүний өрийг гэхгүй л ажил өргөө хуваарлал та нар өнөөдөр чи гурлан зурн чи махан татна гэл ингэдэг байсан. Хинэн ч миний урдас эсэргүүц хинэн ч намайг тэгж байгаагүй миний дүүнрэх сайн дүүнрээ л одоо үрт бүгдэрийн 8 9 зам бид хэд амьд байдаг тэгээд ата хамгийн том их чинь би юм чинь тэгэл нам миний төлөө өгсөн сэтгэлтэй хөөтд байдаг. Нэгдүгээр, хоёр дахьтаа зүгээр амьдралын хувьд бол ерөөсөө хүнийхээ хайрлаж л хүн өөрийнхээ хайрлуулдаг шүү дээ. Тийм учраас хүмүүс минь жоохон ухаантай хандаж хүний өрийг хайрлаж яаж өөрийнхээ хайрлуулна гэдэг хайрлуулдаг шүү дээ гэдэг утгаар тэгээ одоо гурван охиныхаа гурван хүргэний бол дандаа өмөрд буруу юм байжсэн ч би өөрийнхээгээ л буруутгаад хүнийхийг зүртгөл ингээд явж байдаг. Бас жоохон тийм тал юу тал байдсан билээ. Ээж дандаа өөрийнхөө ингээд буруутгаад хүнийхийг өмөрөд байхаар зэрэг бас ээж чинь чамайг тэгдэг үсттэй, ээж чинь чамайг ингэдэг бизтэй гэх сэтгэхүй бас төрөөд идэм билээ. Тэгэхээр зэрэг ерөөсөө тийм бас тийм юм гардыг шүү. Тэгтэл хүнийхийг харилж ил хүн өөрийнхээ харилцуулд шидэг гэдэг ухааныг хүн дотроо гэлчээл ер нь тэгээд зөв талын зөв юмыг хэлжвэл буруу юм бид нэр угаасаа чи энтээс уу чи энтээс уу гэж хуваарлаж өгөөгүй шүү дээ. Бид өөрсдөө л өөрсдөө л ханиан дагуул өдрөсөн бид хүүхдүүдтэй хэлдэг. За та нар бүр залуу хүүхд суугаагүй ахна шүүл баг за та нар би энэ хүнтээс уу энэ хүнтэй энэ их нэрэн болго энэ нэг авгаган болго гэж авчирж өгөөгүй. Та нар өөрсдийнхөө үүлийг өөрсдөө л өөрүн шүү. На одоо ээж тэтгэвч багш чинь ээжээр хүүхдээ харуулна инээтер юм ерөөсөй байхгүй шүү. Би хэний ч хүүхдийг харахгүй шүү. Би зүгээр өөрийг л та нарт дараа болохгүйгээр л авч явна. Та нар зүгээр өөрсдийнхөө үүлийг өөрсдөө л эдлэн шүү гэж хар бараг л эхлээ суугаагүй ахна шууд хэлдэг байсан. Тэгэл би хэний ч аль ч хүүхдээ аль ч атцыг ерөөсөй өөрийнхөө гар дээр авч хэсэгж байгааг өөрсдөө бүгдээрээ л өөрсдөө хүүхдийг өсгөл төрнөлөөл хүний датай л одоо ингэж бүгдээрээ шахаа явж л байгаа. Тэгэхээр зэрэг ерөөсөө юуг анхаар өгөхөөр ерөөсөө л хүнийхийг харилж л өөрийнхөө хайрлаа шүү гэдэг харилж шүү дээ гэдэг ухааныг л хүн дотроо суулгах хэрэгтэй. Тэгээ өмөрх юм дээр ер нь дандаа хүнийхийг өмөрж өөрийнхөө буруудах өөрхөөгээ дэхийж ярьж ингэж л байхгүй бол тэгээд яг уу тэрний өөр ашиг юу байдгийг манай хүрэгдүүд бол ерөөсө хинэн ч миний өмнөөс үг хэлдэг хинэн ч миний өмнөөс гардаг уу ерөөсөө ээж ээж гэдэг өөрхөө ээж өөрсдөө ээжээс илүү намайг хайрлаж хүндэж явдсан шүү дээ манай хүрэгдүүд бол. Тэгэхээр зэрэг хүн нэг тийм ухаан байвал зүгээр юм шиг ээ гэдгийг би хэлмээр санагдаад ярилаа миний дот.
За баярлалаа танд. Та бас нёгийг бодогдууллаа. Рог сайхан өнгөрүүлээрэ та.
За баярлалаа мэд.
Баярлалаа. За ёстой ёстой. Хүргэний охиноо гэвэл хүргэнэ гээ. Та хүүгээ гэвэл бэрээ гээ гэж. Хүний үнийг харилж ийж хүний үнээр хайрлуулдаг юм шүү гэдэг ухааныг бас хэлж байна. Тэгээд яг хэцүү байх ч гэсэн тэг ингэж харилаад байвал хүмүүс өөр байдаг аа гэдэг чинь. За дараагийн сонсогч. Байна уу? Байна уу чим төргий? Радио контрагаараа сонсогч уу? За.
Манайх болохоор манайх болохоор ийм нэг байсан. Манай ээж яг анх битэрийг суухад жоохон тааламж байсан.
За.
Дургүй байсан гэх юм уу?
Аха.
Тэгээд манай хүү гараа, том гараад тэгээд манай дахин амьдрах болдог байхгүй юу? Аав энэ гэсэн үгтэй одоогоорлал. Тэгээд яг тэгэхээр яг зөвчл үс ихэлтэй юм байлээ.
За.
Анхнаасаа жоохон таарамжгүй ээж одоо дургу байсан юм уу тэгээд жоохон үйлөд унд юм болов уу яа гэм болов юм харилцааны тийм тавгүй болоод тэгээд нэг бүр айхтар муудаад тэгээ манай хүн яваад гэх цаахгүй хүүгээ яваад тэгээд яа араас нь очиад тэгээд нэг хэсэг ингээд яг хоёрын хоёрын хооронд гээ гүйж явж хагаад тэр нэг хэсэг үлдэн нь шийдэл нь болохоор тустаа гараа гэдэг байдлаар тэгээд анх дээр нэг байр төрөслөд тустаа гарчсан манай хүн. Тэгээд ингээд яхаар ихний яг нэг байтурсэд одоо бид нар шинэ одоо бид гурч хамгийн анхны гараад бараг жил гарсан ч гоо байтурсэж байгаа байхгүй өөрсдөө нэг бид олох гээд. Тэгээд байтурслах манай ээж нэг ч ирж байгаагүй манай тэр
яг байхгүй тий.
Тий манай тэр төрөлсөн байрч гэсэн одоо мэдэдгүй шүү дээ хаана байсан ямар байж нэг. А одоо тэгэхээр ингээд ингүүд цаг хугацааны явцад гэдэг юм тэгээд юу зүгээр гайгуулчих тийм билээ.
хүнийг мэдээд гэдэг ч юм уу тий, амьдралын алцыг хараад
өөрчлөлт яг тэр яг тэр дунд болохоор амир яг нүг одоо эргэжтэй хүнд нь одоо шинэ миний зөвлөлт бол би ч эргэж тань болчихоо штэ. Тэгэхээр амир хэцүү байд юм бэл яг ээж тэнд ингээд эхнэр хоёр ингээд жоохон таамжгүй байх. Яг алийн чиглэж өмөрч болохгүй нэг нь өмөрч гэхэлээр нөгөөт хүнд их гэдэг юм дараа нь чи ингээд ингээд болтгоо. Гэтэ би нүг яг тус тус нь болцоо ярьдаг байсан. Яг хоёулаараа жоохон манай хүн гэдэг эхлээд ерөө магадгүй загнуулаа л тэгэл ингээл тэгэл дугаалгаад гэсэн сүлдээ хүн яг тэгээ болт юм лээ.
Аа. Тэсэрч хэлж чинь тий.
Тий, нэг яг жоохон юу яхаал. Тэгэл тэр үед нь юу яхаал чимээгүй байж байгаа л тэгэл дараа нь аль алинд нь уулна хэлээл ингээл тэгэл болж өгөхгүй. Ер нь бол тийч эхний нэг нь нэгэн бараг 6-7 жил юм уу. Жин жоохон их хэцүүс. Одоо тэгээ зүйл нь битээд ингээд тастаа гараад өөртөө гэр оронтой болоод ингээд байранд ороод ингээд тэгээ байж явах төртөл хаая ингээд муулцах асуудалалаад. Тий, тэгээд ингээд ээж ихнэр муулцах хаар өөрт амир нэрхтээ.
Аа.
Тэгээд нэг одоо бүр нэгэн модал цаан болоод. Тэгээд нэлээд том асуудал үүссэн юм аа тэрэн дээр. Тэгээд тэгсэн чинь нөгөө аавч аваачгүй манад ирээд. Тэгээ хоорондоо модал. За энэ нэг ээж ихнэр хоёр хоорондоо юу яхаад магалтаад манай хүн чинь
ширүүн болж юм тийм ээ.
Тий, яг тэр бол хамгийн ширүүн нь байсан. Тэгээд манай хүн чинь бодсон зүйлээ эхлээд өмнө нэг өөртөө байсан зүйлээ ингээд өмнө ингээд дугаал за ингээд загнуулсан бол тоцсон ингээд зөндөө бугларсан байгаа шүү дээ.
Нөгөө гомдлуудаа гаргаж дээ тий.
Тий, түүнийгээ гаргаж хилээд манай ээж ч гэсэн түүнийгээ хилээд тэгээд нөгөө хоёр чинь нилээ муталцаад. Тэгээд хооронд ойлцож болсон миний ойлгосноор бол би ч одоо хөндлөнгөөс хатчаа гуравдагч идэхэд шүү дээ.
Тийм байх. Дотор үйсэн бүх юм хоёр талаасаа бүр ингэ зад хийсэн бахан шүү дээ.
Тий, манай ээж болохоор чи ингэ чиний чи надад таалагддаг чи ийм байсан гэж хэлээд манай хүм болохоор үгүй та ийм байсан намайг ингэ та ингэдэг байсан ийм ингэсэн гэдгээ хэлээд нилэн ширхэн болсон тэрэн дээр. Тэгээд түүнээс хойшо баг багаар гайгу болсоор хагаад одоо илүүд гайгу болж байгаа.
Тийм байна. Ойлголцож байгаа.
Одоо чи яг тэндээс юу яагаад тэр одоо нэг 4 жилийн өмнөх асуудал юм уу та? Тий, тэгээд яг тэрнээс хойшо ингээд хоёлаа яг шин гиндэ буруу юм ойлголцохгүй байх юм шиг хэцэд болсон юм болов уу гэж би анзаарсан.
Дотор бас юм одоо сонсчоор тэгж байгаа хэ, тий?
Тий, тэгэхээр зөвхөн тэр юмнаас харахад хоёр хүнээ сайн ойлголцуулах хэрэгтэй юм уу та?
Тэгэхээр
угаасаа аль ч тал аа байж байгаа амьдрах дими юм байлаа.
Тусдаа л байсан дээр.
Тийм, ер нь боломж нь байвал өөртөө юмтай болоод байхгүй бол түрээсээр чамаагүй. Тусдаа л байх нь чухал юм байлаа. Ерөөсөө тэр аа байжин хаяг манад юм уу эсвэл тэгээд байх шал дими юм биш.
Өстө тийм байна. Тэндээсээ үл ойлголцолч юм уу тий хараари асуудал.
Тийм, тэгээд гайгүй байсан. Одоо биш нэг юм да яг манай хүү яхаа бид чинь ингээл би энд ихний манай ихний байр төрүүлж амьдрдаг байсан. Тэгэл хоёр талд гүгэл ингээд явж хахад ерөөхдөө гайгүй байсан асуудал яг ингээд ихнэр ирээд амьдрангууд тэгээд яг хурцтаад ирсэн юм биш. Тэр магадгүй бичээ тгийж амьдрагууд тастай амьдрсан болвол тийм асуудал үүсэхгүй байх. Баяр боломж байх юм уу та гэж хартаггүй одоо ингээд өнгөрсөн дараа ингээ харах чинь тэгэхээр яг юу хоёр нь л тустай байх нь хамгийн зөв сонголт болоод хэрвээ энэхэр тийм их асуудал үүсчихвэл аль алийн сайн ойлголцох тал чухал юм байлаа. Тэгэл өөрөө дунд нь орж ингээ биш зүгээр эсвэл хоёр үеийн хоёулын модалчлал архичмаар юм шиг санагдаж байна. Бол
нэг гал гараал ядаж эвлэрчих чинь штэ.
Тий, ухаантай хүмүүс угаасаа ингээд ойлголцоод ирэхлээр а би юм байсан, та юм байсан, чи юм байсан гэхдээ бүх юм ярьчихлаар дараа нь тэр одоо миний ийм байдал тэр хүн таалагддгүй. За түүний ийм байдал надад таалагддгүй гэж хоёулаа ойлгож байгаа юм чинь надад ч тэр нь гарахгүй байх хэрэгтэй юм болов уу гэж бодсон.
Тийм байна. Тэр нь сайн бидний нөө ярилцтгүүл нэг юм маань эндээ гараад байгаа юм л та тий.
Хайр.
Дотроо нэг буруугаар бодчихвол тэрэн дээр шаналал гомдол ингээл яваад байдаг.
Тэгэл тэр нь хөрөнгөлөгдөл.
Яг үнэ.
Тэрнээсээ болоод одоо шинэ манай ээжийн тухайд өө хайгаал. Нэг жохо юмн дээр нь одоо тэгээд манай дүүнэр ялгаагүй ингээл төрсөн мөрцөө ингээл тий. Эсвэл ингээл яг байж хахад яг адилхан үйлдэл адилхан зүйл байхад зөвхөн манай хүнээс өө хараад дүүгээс харахгүй байх жишээ нэ. Яг адилхан үйлдэл гаргаж байгаа хоёр хүн шүү дээ. Хоёулаа эмгтэй тий. Тэр чи яг хоёул адилхан хөөгтэй ингээд байж хахад тэгдэл юм байлаа. Яг өөрийнхөө хүүхдийг болохоор одоо хараад тасцсан байд юм уу? Эсвэл тэрийг анзаардгүй юм уу? А хүний хүн дээр болонгоо их сорго хүлээж авдаг.
Энэ тэрийн өө гэж юм уу? Хүлээж авангууд. Танаа үнэ тэрийг эмзгэр авч байгаа шүү дээ, тийм ээ. Яагаад адилхан хоёр хүмүүс ингэж байгаа юм?
Яг адилхан хоёр хүн, яг адилхан хоёр үйлдэл гаргаж авдаг. А чи юм чи тийм. Тэгээд хүн чинь нэг уурлахаараа хамгийн зөвөн хамгийн муухай үг хэлдэг учраас нөгөө хүн шархалчаад байдаг. Шаналаад гомдоод тийм ээ. Тэгээд үт юм лээ.
Яг байна. Тэгээд ямар ч гэсэн шийдэл нь бол гаргацсан байна. Болж өгөхөл тустай амьдар ээж аваас.
Тэгвэл ер нь болж өгөл биш болохгүй байсан тустай амьдар. Хүн угаасаа аргаа олох юм бол өөрөө ингээд нэг яг зориглох юм бол одоо шинэ яг тухайн үед ингээд битэр боломжгүй үгээд байхад ч одоо шинэ миний шалан тийм тухайн үе чинь шалангаа ерөөсөөр төрөөсөндө өгдөг гэсэн хэрэггүй байна гэдэг юм. Тэгээ хоолныхаа мөнгийг, хоногийнхаа мөнгийг яаж зохицуулах вэ? Нас чашаа явах автос унааны мөнгөө яаж зохицуулах вэ? Тэг чинь би одоо жишээ нь ихний тэр нэг жил гарсан бол дандаа алхаж явдаг. Ажил гэр хоёр одоо төрөөсөн байр хоёр манд 1 км орчим зайтай. Тэгэхэд өглөө ажилдаа алхаж явна. Өдөр цайны цагаараа гэлс гараал гэлугаагүйгээл очиж цаанд хоол идчихвэл буцаад ажил руу халахдаг. Тэгэхэд цайны цагта амжаал очдог.
Болоо л
байгаа. Яг тийм нэ. Тий, хүн тэгэхээр нэг өөрөө яг гаргаагаа олоод хэрэв би тэр боломжгүй гэдээ магадгүй би боломжгүй яах вэ? Тустай амьдрахгүй ч гэмүү те. Тэгсэн бол би тийм биеэрийн амьдрал бий болохгүй одоо ингээд энэ амьдрал байхгүй болох юм байна. Тэгэхээр яг хүн өөрөө баргыг гэж хичээгээд л үзэх юм бол би асан залинга туристтэй тэр чигээр нь өгч байгаач гэсэн тэгээд өөр янз бүрийн юм хийгээд ингэж тэгээд хоолныхаа мөнгийг олчих болж байгаа гэх юм уу. Ер нь бол гаргалгаа байдаг юм байна лээ.
Тэгээд
тустай л амьдрах хэрэгтэй ер нь бол.
Цаавал гаргалгаагаа баярлалаа танд.
Тэгээд сайхан хатам сайхан айтай байсан ч гэсэн цэг байгаад ер нь бол дими л юм биш.
Тийм байна. Маш олон зүйлийг бас ойлгохтохоор тийм ээ хүмүүст бас мессеж өгөхөөр ирлээ. Баярлалаа танд нэлээд ярилцсанд.
Баярлалаа.
Ариг сайхан өнгөрлөрээ бас баярын мэнд төрхий.
За. Ариг сайхан өнгөрлөрээ баярлалаа.
За. За, ёстой маш ойлгомжтой. Ярилаа тийм ээ. Ер нь л болж өгвөл тусдаа бай. Боломжгүй байсан ч тусдаа бай гэдэг өглөө өдөнд орлоо та сая юу. Цандралшид танилцуулъя. Кафе Баскучи брэнд 2 дахь салбараа наадам центрт нэг гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр Баскучи гэж яг юу юм бэ гэхээр 1983 онд Италийн Монтечерино хотод үүсгэн байгуулагдсан Кафе Баскучи нь дэлхийн 25 улсад гаруй улсад одоо 600 салбартай кофений өв соёл чанарыг түгээн дэлгэрүүлдэг нэр хүндтэй брэнд байгаа. Баскучи бол зөвхөн кофений газар биш. Энэ бол кофений урлаг, амьдралын хэм маягийг давхар харуулж байгаа газар ах нэ. Тэгэхээр Италийн алдарт Кафе Баскучи брэнд 3 сарын 20-нд наадам центрт 2 дахь салбараа нээлттэй гэж байгаа. Тэгэхээр та жинхэнэ Итал кофений амтыг илүү ойроос илүү хурд темжээр мэдрэх боломжтой болжээ. Тэгэхээр шинэхэн хуурсан кофений англын үнэр хамар цоргоох нь утгын тослог ус уруулт хөрхмөч таныг амтлах мэдрэх бүрэн сэргээж өгнө. Халуун зөөлөн амт тань удаа хадгалагдаж таныг нэг хором итал хөрхмөч мэдрэмжийг төрүүлэх нэ. Тэгэхээр яг өглөөний нарыг тойлцсон Амальфи гэдэг эрэг гэдэг нь болохоор Италийн хамгийн үзэлтэй газар юм байлээ. Бид Италийн кофений жинхэнэ амтыг мэдрээрээ. Тэгэхээр Баскучи кофе таны италтай холбоноо гэдэг итгэлтэй байна гэж. Тэгэхээр сошиал агент Баскучи Монголиа гэдэг хэрэгээр дэр нь утасны дугаар нь 7183 7183 гэсэн дугаар байна. Баярлалаа хамтраж ажилласан Кафе Баскучи брэнд 2 дахь салбараа наадам центрт нэг гэж байгаа юм байна. Тэг хамтдаа сонсогчдоо баярлалаа. За ер нь тэгээд альч тал нь өрөөхтгийг яах гэж тийм байдалд оруулдаг юм дээ. Аль аль нь авсан дараа даваад орохгүйгээс л хойш хин хиндээ дасан цогцоод хин хин ухаан гаргах хэрэгтэй. Тиймэрхүү ойлголцохгүй үе байдаг юм шиг байна лээ. Тэгээд холдчхоор тийш өөр болоод амарч имэрч болдго юм шиг. Урах төрлийн холлон дээрээ хэцүүл сэд байна даа гэсэн байна. За хадам ээж бир хоёр ойлголцож болох ч гэсэн хадам аав бир юм уу хадам ээж хөргөн хоёр бол очроо болох хэцүүхэл байд юм шиг байна лээ. Бараг 10 гаруй жил хамт амьдарч байгаа л гэж байна. Тэгэнт манай охин 2 сар хатминд амьдраад дуун цаашаа ороод царай алдаад наттай холбогдоод ээжээ та нартай хамт амьдардаг байгаад ямар гоё эс юм бэ? Чин сэтгэлээсээ биднийг хайрлаж халамжилж байжээ гэдэг үйлсэн. Тэгээд тэндээсээ нүсэн тий. Уг нь хатмууд нь гайгүй л хүмүүстэй. Гэхдээ л миний охин шиг багасаа биеэ дагаж сурчихсан өөрийнхөө байгаа зурсан хүнд хэцүүл байсан юм шиг байгаамаа гэж юм.
За ээж аав нь амьдралд ороод ирэхэд хэцүү болчдаг. Ёстой хатан тавьчулдсан халимны зул цогтолдгоо. Ээжигээ ч өмөрөөд нөхрөө ч өмөрөөд хэцүү байсан. Тэгэл хоёр тишээ болсон доол гэж байна. Манай хатан эмээ өвөө хоёр бол эхнэр бид хоёрыг өрхэд би хатмиг байх үед эмээ өвөө надад их хад үздэг байсан да. Намаг өнчин гэж ихэл доромжилдог байлаа. Одоо хоёр зул цаг маань түрүү 5 сартаа болчихлоо. Эмээ өвөө хоёр маань одоо нэг нааш таалхандж байна даа л гэсэн байна. Ямар ч хэцүү сэдэв дээ. Миний хоёр гэр бүл ийм байдг болохоор хэлж мэдэхгүй юм. Миний хувьд хатам аавч хоёр өөрийн аав ичгэл хүндэлж авдаг байсан да. Хизээ чадмаа муу илж тэгж бодож явсангүй дээ л гэсэн байна. Ер нь хоорондол болж ивэл аав ээж нар холхон байсан дээр юм шиг санагддаг аа гэдэгч байна. За ёстой л хүүхдүүдийн амьдралд оролцох дурггүй шүү. Та нар өөртөө сонгосон амьдрал өөртөө зохицуул гэж хэлдэг. Тэглээгээд хүндийн хол биш л дээ гэж байна. Ер нь дотор нь орж хутгалахгүй хин шиг амьдрах хэрэгтэй. Тэгхгүй бол хэрүүл дуусахгүй. Тус тустай л байсан дээр ахв. Аав ээжтэй суух гэж тэр хоёр хүн сонголтой хийгээгүй болохоор хол байсан л зүг болов уу гэж байна. За энэ залуу зүг ярьж байна гэж байна. За манай найз айлын баг ах ихч нарын энд нь очиж таарж амьдрахгүй гэдэл дал гарсан би таарах хүнийг хаяад явчих чадахгүй хамт байдаг хэцүүлээд юм даа л гэж байна. Эхнэрээ сайхан тайвшруулад удахгүй тусна гаргана гэд аргалал хэрэгтэй байх таа л гэж байна. Ер нь аль аль тал нь аав ээжээсээ тустай амьдрсан дээртэй л гэдэг чинь. За баярлалаа өнөөдөр холбогдож санал бодлоо хуваалцсан комент ицсэн бүх сонсогчдоо тэгээд авахыхийн ухаанаар ханд нэг тээ студид хөтлөгч Ами найруулагчаар ундрах нар ажиллаа. Нэвтрүүлгийн хамт найруулагчаар утаанаас уушгиц зөвлөлийн уушгиц зөвлөлийн хим тургамлын төгс сосол кофлет мөн кафе баскучи брэнд хоёр дахь салбараа наадам центрт нэг гэж байгаа юм байна. Тэгээд хамт тасан сонсогчдоо баярлалаа. Та бүхэн сайхан амарцгаарай. Мөнгөчүүд маань сайхан баярцгаарай. Мараа шин цагта эргэн баяртаар уулзъя.
Томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 22 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой.